Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvis du ikke har sat t-shirt ned i bukserne, eller hvis du ikke havde barberet dig godt nok, kunne du få en flad, eller hvis du vendte dit våben forkert i våbenkammeret, jamen så kunne du få et par på skallen. Og det var måden, man gjorde det på, og så var man sikker på, så gør du aldrig den ting en gang mere.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Fremmedlegionen. Optagelse i helvede. Sådan lyder en af de beskrivelser, der er den del af det franske forsvar, der kaldes Fremmedlegionen, som er en af verdens mest berømte kampenheder. Legionen blev oprettet i 1831, og siden dengang har den taget livet af over 900 officerer og 30.000 legionærer, hvoraf en tredjedel blev dræbt i direkte kamp for Frankrigs forsvar. Selvom det er en fransk militærenhed, så erhverver den legionærer fra alle lande uden hensyn til deres fortid. Den består af frivillige soldater fra 140 forskellige lande, og som frivillig i den franske legionær, så kan man altså få et nyt identitet. Det er ingredienser til en broget blanding af mennesker, og fremmedlegionen er der også omgæret af myter og historier. Men hvordan er det egentlig? Og hvordan kan det være, at der er nogen, som frivilligt melder sig til et militær, som beskrives som benhårdt og brutalt? Og er det egentlig rigtigt? Og hvad giver det nogle mennesker at blive plantet midt i det, som andre oplever som helvede på jord? Det er, hvad det skal handle om her. Simon Nielsen, du er tidligere fremmed legionær. I 2013-2018 så var du en del af den her franske militærenhed, hvilket du har skrevet en bog om, som hedder Legionær 5 år i fremmedlegionen på godt og ondt. Og Simon, hvordan har du det, når du møder mennesker, og snakken falder på det her med, at du har været fremmedlegionær? Altså, kan du mærke, at folk de har nogle forestillinger om det, eller nogle fordomme om det?
Ja, helt sikkert. Det er jo det der, når jeg møder folk første gang, at jeg vil gerne lære dem at kende, inden jeg siger, at jeg har været i fremmedlegionen. På grund af, når jeg siger, at jeg har været i fremmedlegionen, og de ikke kender mig særlig godt, så tager de sådan 3 skridt tilbage, og så tænker de, det er noget dårligt, du har lavet et eller andet vanvittigt, hvorfor har du været der? Så det er ligesom den der tanke, at folk har, at de ved egentlig godt lidt, hvad det er, fordi at når man siger det, så er det sjældent, de siger, det vil vi faktisk slet ikke være. Men det er mere den der, at det er et skidt sted, så det er tit den, jeg møder, desværre.
Og vi skal jo prøve at aflive nogle af myterne, kan man sige, eller få dem bekræftet måske, men jeg kunne godt tænke mig at hive den helt tilbage, fordi det er sådan, Simon, at du i den her bog, der beskriver du sådan dit liv og hvordan du kom i fremmedlegionen. Men det fremgår også, at du har i hvert fald et særligt forhold til det at være soldat. Altså, har du altid drømt om at ville være soldat?
Nej, faktisk ikke. Jeg har altid drømt om, at jeg vil gerne være brandmand som helt lille. Og det at blive soldat, det kom sådan lidt ud af det blå, at jeg sad på computeren derhjemme i Faxe, og så kom det der forsvarets dag op tilfældigt på min computer. Og på det tidspunkt var jeg 18 år, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville være. Og jeg var telefonsælger, og jeg solgte et eller andet skodderabonnement, som jeg engang selv havde gad at købe. Så jeg var et sted i mit liv, hvor det gav rigtig god mening for mig faktisk at blive soldat. Og så tog jeg jo til forsvarets dag i Slagelse, som er et garnisonsregiment, og så 3 måneder senere, så startede jeg faktisk som værnepligtig på Bornholm i år 2012.
Og hvordan kan det så være, at du ikke blev udsendt? Fordi man kan sige, at du kunne være blevet udsendt til Afghanistan tilbage i 2013, og det lyder jo som en mildere udgave, end at melde sig til fremmedlegionen. Hvorfor var det, du ikke blev udsendt til Afghanistan?
Jeg blev ikke udsendt på hold 15, grundet en voldsdom, som jeg fik, imens jeg var i den danske hær. Jeg havde nogle problemer med alkohol, og der var nogle familiemæssige problemer, der gjorde, at jeg havde svært ved at håndtere det. Og jeg havde svært ved at snakke om det, fordi jeg følte, det var en svaghed at snakke om følelser, og man havde det svært. Så det var ikke noget, jeg ytrede mig med overhovedet. Så raseriet og den vrede, jeg havde indeni, den kom ud via slagsmål. Og det resulterede desværre så i en voldsdom, og at jeg ikke kunne fortsætte i forsvaret.
Hvordan har du det den dag i dag med, at altså man kan sige, nu er bogen ude, ikke? Men så skal du stille op i sådan et interview her, men også andre steder, og du er også ude at holde foredrag, hvor jeg tænker, det her aspekt af din fortid ligesom skal italesættes. Jeg er bare nysgerrig, sådan rent personligt, hvordan har du det med at skulle ud og ligesom tale om det, for os at tale om det her med at være legionær?
Ja, det var en tid, jeg helst glemmer, for det var sådan et sort kapitel i min fortid. Men jeg har også følt, at det var nødvendigt, for ligesom, og det var det, der gjorde et wake-up call for mig, hvor jeg endte et sted i mit liv, hvor jeg ikke ville være. Jeg var ligesom blevet den værste version af mig selv. Og derfor skal man tage ansvar for sit liv og gøre noget ved det. Jeg har fået at vide, at man må gerne fejle i sit liv. Du må bare ikke lave samme fejl to gange. Så jeg skulle ændre mig selv. Jeg skulle prøve at blive en bedre version af mig selv.
Så før 2013, altså før du melder dig til Fremmedlegionen, og det skal vi nok vende tilbage til, men før du gør det, vil du beskrive dig selv som en vred ung mand?
Ja, faktisk. Og frustreret. Min far, han får en depression og får bipolar. Og jeg har svært ved at håndtere, at han har fået det sådan. For lige pludselig, den far, jeg har kendt hele livet, han er blevet en anden person. Og det har jeg svært ved at navigere i. Og så samtidig med, at jeg er langt væk, man kan sige, langt der langt væk, men jeg bor på Bornholm, så jeg er heller ikke særlig meget hjemme. Så jeg går meget med de her frustrationer selv. Og jeg kan ikke finde ud af at håndtere dem. Så ja, jeg har en tækkende bombe inde i på en eller anden måde, ikke?
Og Simon Nielsen, jeg har en biografi af dig her, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig. Men Simon Nielsen, du er fra Faxe, du er i dag 31 år, du er tidligere legionær, du var soldat i den danske fremmedlegion fra 2013 til 2018. Du er i dag brandmand i hovedstadens beredskab, og sammen med din makker, så har du desuden for nylig vundet en sølvmedalje i brandmændenes VM, og så er du altså ude med den her bog, der hedder Legionær, 5 år i fremmedlegionen.
Der er en lille rettelse på det.
Ja.
Det var mere end det sidste tekst. Det er VM. Det er ikke eller det er Danmarksmesterskaberne, men ikke VM.
Det er i orden.
Og vi vandt guld, Danmarksmesterskaberne. Og vi skal til VM til september.
Det er jo sindssygt flot.
Ja, ja, det er ret fedt.
Tillykke med det.
Jo, tak.
Men med det i mente, hvornår hører du første gang om Fremmedlegionen?
Første gang jeg hører om det, det er faktisk en del år længere tilbage. Min mor har faktisk en bog, der hedder Til det yderste. Og det er første gang, jeg sådan skaber bekendtskab med dig et sted, der hedder Fremmedlegionen i Frankrig. Senere hen, da jeg så bliver smidt ud af forsvaret, så joker vi lidt med, eller jeg joker med over for mine kammerater, at så kan jeg lige så godt tage til Fremmedlegionen og blive soldat, nu hvor Danmark ikke gider have mig som soldat. Og derefter, jamen så stod jeg bekendtskab med det. Jeg rører jo i varetægtsfængsling nede på Nykøbing Falster Arrest. Og der på en eller anden mærkelig måde, der ender den her bog, Soldat i Fremmedlegionen af Tony Sloan, den ender inde på min fængselscelle. Om skæben vil det eller ej, så får jeg i hvert fald læst den. Og der beslutter jeg mig for, at det skal blive en realitet. Jeg skal tage noget ansvar for mit liv. Jeg skal blive en bedre version af mig selv. Og det tror jeg på, at Fremmedlegionen faktisk kan hjælpe mig med.
Hvorfor tror du det?
Fordi de beskriver, at man kan få en chance, hvis man er egnet. At de ligesom kan give dig en chance, og de nok skal gøre dig til en bedre version. Og så det her stærke broderskab af forenede nationer. Der er jo 140 forskellige nationaliteter, så du lærer jo folk at kende fra hele verden. Du lærer den franske kultur, du lærer det franske sprog, så det er også en dannelsesrejse uden lige.
Og det kan du godt lide. Altså, når du siger det, så tænker jeg, hvis det havde været mig, så havde jeg tænkt, det skal jeg godt nok ikke prøve. Hvad er det ved det der, hvor du tænker, det vil jeg gerne prøve?
Det er på en eller anden måde et eventyr. Og jeg vidste jo, jeg var en god soldat. Jeg havde været soldat på Bornholm, og jeg havde fået god feedback. Så jeg vidste, jeg havde noget at have det i. Og jeg ville gerne udleve den drøm. Jeg vidste godt, det ikke ville blive et sukkersødt eventyr. Men jeg vidste, det ville blive mit eventyr og min rejse for at blive en bedre version og den bedste version, jeg kunne blive.
Hvordan reagerer ens omgangskreds, om det er familie eller venner, på at man ligesom siger, sagde du til din omgangskreds, at du vil melde dig til Fremmedlegionen?
Ja, det gjorde jeg. Både til mine forældre og til mine venner. Og de grinede bare af mig og troede, jeg ville tage til Sunny Beach. Så der var selvfølgelig opbakning, men de troede nok heller ikke helt på, at jeg måske ville gøre det. Så de tænkte, at han kommer tilbage om 14 dage. De vidste bare ikke, at jeg ikke havde penge nok til at komme hjem.
Vil du ikke lige fortælle, inden vi dykker ned mere i det her med, hvordan man egentlig tilmelder sig, hvordan man søger om det her optagelseskrav, alt det der, inden vi lige dykker ned i det. Altså, hvad er Fremmedlegionen?
Ja, Fremmedlegionen er jo en del af det franske forsvar. Jeg beskriver det som regel som det fjerde værn. Frankrig har også en hærenhed, et søværn, et flyvevåben og så har de Fremmedlegionen som det fjerde værn. Fremmedlegionen består af 9 kampregimenter, hvor man kan være soldat, og så har de et regiment i Sydamerika, lige over Brasilien, som er et fransk departement, det vil sige, det er en del af fransk territorie, en del af EU. Og vi er på lige fod, kan man sige, med forhold til regler og rules of engagement, hvad man må og hvad man ikke må, når man er på mission. På den måde er vi jo faktisk også NATO-soldater, så vi er ikke lejesoldater eller folk, man henter udefra. Nogle tror vi ligesom Wagner-gruppen, at man er soldater, som bare bliver hentet ind til at blive udsendt, og så er man hjemme, og så er man ikke en del af fællesskabet mere. Men det er man overhovedet ikke. Man er en del af det franske forsvar, når man er i Fremmedlegionen.
Men hvor meget vidste du om det? Altså, hvor meget vidste du om Fremmedlegionen, inden at du søgte om ligesom at komme med i det og rejse til Frankrig?
Jeg vidste faktisk ikke så meget. Ikke udover, at det var jeg vidste godt, det var en del af det franske forsvar, og det ikke var lejesoldater. Og jeg vidste, at de havde mange missioner i Afrika, fordi Frankrig stadig har mange interesser i at hjælpe og støtte Afrika på mange punkter, grundet deres mange kolonier fra tidligere. Men derudover vidste jeg ikke så meget, og den bog, jeg havde læst, var jo tilbage fra 90'erne. Så på en eller anden måde vidste jeg nok også godt, at det ikke var det samme som at være der i år 2013, selvom de er bygget på traditioner. Men man skal også tænke på, at en fremmedlegionærs historie er meget forskellig, for det kommer an på, hvad for en sektion ender du i, hvad for et kompagni, hvad for et regiment, hvad for nogle mennesker møder du dernede. Så derfor er en fremmedlegionærs historie vil altid være forskellig.
Simon Nielsen, du er tidligere fremmedlegionær. Du beskriver det i den her bog, der hedder Legionær, 5 år i Fremmedlegionen. Og vil du ikke lige tage med i processen? Så du er formentlig derhjemme i Faxe eller i omegnen, og du tænker, jeg vil egentlig gerne være med. Jeg vil gerne søge ind og blive fremmedlegionær. Hvad gør man så? Hvad gjorde du?
Jamen, det var faktisk meget simpelt. Det læste jeg grundet også i bogen, at man skal faktisk bare tage derned. Der er ikke så meget forberedelse. Det eneste, det kræver, det er et pasport. Så du skal have dit pas med dig. Så jeg vidste bare, at jeg skulle have en indgangsbillet til Marseille, og så skulle jeg med toget østpå mod Aubagne, og så skulle jeg stille mig i porten, og så sige, I would like to join the Legion. Jeg vidste, det var faktisk det eneste, det krævede startsprocessen af at komme ind i Legionen. Det var det, hvad det krævede.
Og du beskriver i den her bog, at da du ankommer, der får du sådan en mærkelig følelse, der ligesom, altså du beskriver, at det er en mærkelig følelse af at have været så sikker på mit valg, og så pludselig at føle sig usikker. Jeg er nysgerrig, da du så tropper op der i august 2013 foran portene her, hvor det er ligesom der, hvor eventyret om at blive fremmedlegionær, det er der, det lige skal til at starte. Der virker det, som om du får en følelse af usikkerhed.
Helt sikkert. Det var lidt nemmere at have alle de tanker derhjemme i Danmark, og så lige pludselig så står man i sin egen fortælling, og det er varmt, og sirenerne de larmer, og alle taler fransk, og der render gadedrenge ud på gaden. Og du ved, man står i hele det der scenarie af, at det hele er så fjern. Det hele er så anderledes. Og jeg havde aldrig stået på egne ben på den måde i udlandet før. Altså, der var jo 2.000 kilometer til Danmark, og jeg står nede i Aubagne. Så jeg stod ude foran den port i nærmest 2 timer, og kunne nærmest ikke få mig selv til at flytte mine ben. De var så tunge som sten. Men jeg vidste også, at jeg havde ikke nogen penge til at komme hjem igen. Så det var en god motivation til ligesom at komme hen til porten. Men 2, så vidste jeg også, at jeg havde en stor indre motivation til, at det her det skulle blive til noget. Jeg skulle ikke blive gammel og så tænke tilbage på, at jeg ikke gav det her en chance, og jeg ikke gik 100% ind til det. Og det skal man også vide. Træffer man det valg at gå ned og blive en del af Fremmedlegionen, så skal du vælge det 100%, og du skal have en indre motivation, der er rigtig stærk, fordi ellers kan du få en rigtig dårlig oplevelse med Fremmedlegionen.
Men inden du siger ja til det, så tænker jeg, at man må have nogle overvejelser om, hvad er det, jeg siger ja til? Altså, hvad tænkte du, du skulle til at sige ja til?
Jeg vidste i hvert fald, at jeg skulle til at afgive 5 år af mit liv, og jeg nok ikke ville se min familie så meget de næste 5 år. Det var den største tanke, jeg havde, at jeg sagde farvel til det i en længere periode. Men ellers vidste jeg også, at jeg helst ikke må tænke for meget over det, fordi at nu mere man tænker over det, nu værre bliver det for dig selv. Og når folk kommer og spørger mig, om jeg har nogen gode råd til dem, hvis de tænker på at tage til Legionen, jeg bliver kontaktet af unge danske mænd, som har tankerne, så siger jeg, at det er faktisk bedre, at du ikke ved så meget, fordi at din historie i legionen kan være en helt anden, end den, jeg har oplevet. Så hellere mindre information og mindre tanker, og så faktisk bare gøre det.
Men du vælger altså, det er den 26. august 2013, der træder du ind igennem porten til fremmedlegionen. Og hvad er det så, der starter der?
Jamen, så er det jo hele den her optagelsesproces. De skal vide, hvorfor man er der. Hvad er din motivation for at komme? Er du eftersøgt? Har du lavet noget lort? Skylder du penge? De har jo deres interne politi, der hedder Gestapo. De havde mange tyske nazister, der blev en del af fremmedlegionen. Så der er nogle ting, der stadig hænger ved. Ikke at de er nazister, men ordene hænger ved. Det er bare, at de er ret hårde, og de har lange interviews. Altså sådan nogle afhøringer, kan man sige, der kan vare op til 6 timer. Hvor de sidder og forhører dig og sikrer på, at du siger det samme hver gang. Og så laver de et baggrundstjek på dig. De er jo en del af Interpol, så hvis du er eftersøgt, kommer du heller igen. Og hvis de mener, at du ikke er helt rask om i hovedet, så kommer du heller igen. Så der er noget IQ-test og interviews, hvor de prøver at finde ud af, hvem du er og hvorfor du er der. Om du faktisk er klar på at give dit liv til legionen i 5 år og kun tænke på legionen som din eneste familie.
Er der ellers nogen sådan krav for at komme videre?
Der er lidt fysiske krav. Det er ikke fordi, man skal være en helvede sportsmand overhovedet. De skal nok få dig i form. Der er bare nogle standardkrav. Så der med hensyn til dit helbred, dit ved og vel, dine tænder skal være i orden. Det går de meget op i.
Tænderne?
Tænderne. Det er hygiejne i tænderne, og det er fordi, at hvis du får problemer med tænderne, så kan det skabe, at de mister dig lidt i forløbet. Du kører et forløb, hvor det hele er sat i rammer, og det skal som regel køre så smooth som muligt. Så hvis dine tænder lige pludselig ikke skal i orden, og du skal til at tage til tandlægen og sådan noget, det gider det ikke have noget med at gøre. Så hvis du ikke har gode tænder, nu snakker vi også, altså, det gør ikke noget, du har et hul eller to, men det der med, at man har god hygiejne og gode tænder, og godt helbred, god motorik, det går de meget op i.
Mm, okay, så hvor lang tid går der fra, man ligesom, fra du kom ind af porten, og ligesom var igennem et form for træningsforløb, til du faktisk kunne kalde dig selv for fremmed legionær? Hvor lang tid gik det der?
Der gik, fra jeg kunne kalde mig til fremmedlegionær, der gik nok i cirka 2-3 måneder.
Og hvad laver man så der i de 2-3 måneder?
Jamen, først er der jo det her optagelsesforløb på 2 uger i Aubagne. Gennemgår man, og går man videre for de 2 uger i Aubagne, så går man videre til rekrutskolen i Castel Nuderi. Det vil sige, det er et helt andet sted. Det ligger cirka 4 timer fra Marseille inde i landet. Der ligger en kæmpe legionærskole, hvor man har kurser til legionær, der skal lære at være sygehjælpere eller radiomænd. Men så har man også de her unge legionærer, som kommer, og der har man 3 kompagnier, hvor man uddanner legionærerne, hvor man skal lære at være legionær. Man skal lære om værdierne, du skal lære disciplinen, du skal lære fransk historie, legionens historie, og du skal lære at tale det franske sprog, og du skal lære, at legionen fra nu af er din eneste familie.
Hvordan havde du det med det franske sprog?
Jeg havde det rigtig svært. Det var klart min største høn. Det der med, at der var en knytnævepillerlogik, og det var hårdt, og man led meget, det synes jeg faktisk bare var fedt. Det var sådan en, det er fandme fedt, vi får lov til ligesom at presse os selv og flytte nogle grænser. Men det franske sprog, det var også et stressmoment. Det syger dig jo helt vildt. Hver morgen, jamen der forstod jeg jo ikke, hvad der blev sagt. Dagens ordre, de ting, der foregik omkring en, du forstår ikke noget. Men du bliver nødt til at lære hurtigt, så det er sådan en listen and learn. Du ser noget, de gør noget, så tænker du, så må det betyde det. Og så får du en binom, som kan lidt engelsk og lidt fransk.
En hvad? En binom?
Binom, det vil sige en makker, en body. Og så er hans opgave ligesom at guide dig lidt igennem hverdagen, men han er som regel også dårlig til engelsk og sådan noget, så det er ikke altid, man bliver mixet godt op. Det kommer også an på, hvem der er i delingen. Hvor mange, der kan fransk, og hvor mange, der kan engelsk. Og der er jo ikke særlig mange, der kan fransk, for der er ikke særlig mange franskmænd i legionen. Det er kun officererne, som er franskmænd. Men legionærerne, der er der ikke særlig mange franskmænd, som vælger at blive en del af legionen. Grundet det franske forsvar, de plejer jo at blive en del af det franske herenhed, eller søværn, eller flyvåbnet, i stedet for fremmedlegionen.
Nu sagde jeg i starten, at det har et ry, altså fremmedlegionen, for at være brutalt og hårdt. Altså, var det også sådan i den periode, hvor man ligesom bliver trænet op til det?
Helt sikkert. Ekstremt hårdt. Og det var brutalt på den måde, at der er jo den her knytnævepædagogik. Det er, at de retter folk ind hurtigt, så hurtigt som muligt. Og det er jo fordi, vi har 4 måneder på rekrutskolen, og der er 140 forskellige nationaliteter. Der er rigtig mange fra østlandene, altså Ukraine, Polen, Rusland, og de har en anden kultur, en meget mere rå kultur, Og måden, man sætter respekt over for dem, det er ved at slå. Og på den måde, så lærer du også hurtigere. Så det var måden, man gjorde det på.
Så I blev slået af dem, der ligesom var, hvad hedder de, dem, der var over jer?
Befalingsmænd, kan man kalde dem. Ja, samtidig ja. Og det var ikke fordi, nu skal det heller ikke lyde som om, de bare går og slår ind for sjov, men det var jo godt få en mavepuster, hvis du ikke har sat t-shirt ned i bukserne, eller hvis du ikke havde barberet dig godt nok, kunne du få en flad, eller hvis du vendte dit våben forkert i våbenkammeret, jamen så kunne du få et par på skallen. Og det var måden, man gjorde det på, og så var man sikker på, så gør du aldrig den ting en gang mere. Og jeg havde det også lidt svært med det, fordi nogle gange kunne jeg føle, havde jeg virkelig fortjent det. Altså, man får sådan en interesse i. Det er jo nedværdigt at blive slået. Men på en eller anden måde lærer du også, at det er sådan, man gør, og du skal lære dig selv godt nok at kende, at du kan se bort fra det. Fordi en dag, når du er ude på mission, og det hele er noget lort, og du får nogle tæsk, jamen så kan du se bort fra, at det gør ondt, og det er nedværdigt. Så på en eller anden måde er det også en læringsproces i at flytte nogle grænser, og faktisk blive en bedre version af dig selv, og se bort fra, at der er nogle overordnede, der er hårde mod dig. At du kan se, at der er et mål med det. For de befalingsmænd, der gør det mod os, de har været det samme igennem. Så hvorfor skal vi ikke også kunne gennemgå det? Og sådan havde jeg det også. Hvis de kan, så kan jeg fandme også.
Og det giver god mening, altså det du siger. Jeg synes, det giver rigtig god mening, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, Simon, lige før der nævnte du det her med, at du måske var en ung, vred mand. Og så her beskriver du et scenarie, hvor du bliver slået, sammen med, der er måske også andre, der bliver slået, men det er her, hvor jeg tænker, almindelige mennesker, som vil opleve det her, det var der, hvor de ville blive virkelig, virkelig vrede, hvis de kan føle, de uretmæssigt, eller uretfærdigt i hvert fald, bliver slået, eller får en mavepuster. Jeg synes, det er ret vildt, at det ikke sådan eksploderer for dig der.
Ja, egentlig. Men på en eller anden måde kan jeg godt se lidt logikken i det, at det er den her læringsproces. Og det er jo heller ikke, fordi man, jeg vil sige, man tør slå igen, skulle jeg til at sige, fordi så får man først problemer. Men det er det her, på en eller anden måde giver det mening for mig, at det er måden, man gør det på. Og på en eller anden måde kan jeg også lide den her hårde disciplin. I det danske forsvar var jo noget helt andet. Der er jo et værnepligtsråd, og der brokker folk så over, at de ikke får deres morgenkaffe klokken 8 om morgenen. Og det synes jeg faktisk var mere irriterende. At folk ligesom havde sådan nogle mærkelige synspunkter og rettigheder i forhold til, når de var i en værnepligt. Ikke? Mm. Så på en eller anden måde synes jeg, det var lidt fedt, at det var lidt råt, og vi meget få, der faktisk kunne stå imod og gennemføre. Man var sådan en af de få på en eller anden måde. Ikke?
Ja, og jeg kan lige sige, grunden til, at du er med her i studiet, Simon, det er fordi, du er ude med den bog, der hedder Legionær 5 år i Fremmedlegionen. Og du er altså en af de her, som har været det. Du var det, som sagt, i 5 år. Og dem, der ligesom var det sammen med dig på det her rekrutskole, det var sådan, du kaldte det, ikke?
Jo.
Hvilke typer af folk er det her, vi taler om?
Jamen, det er jo meget, meget forskellige typer. Der er jo folk fra nær og fjern. Jeg får et tæt forhold med en fyr, der hedder Buddha fra Nepal. Han har været Shephal på de himalaiske blave.
Shephal,
det er jo dem, der går med turisternes tasker.
Okay.
Det er jo de turister, som skal op og bestige Mount Everest, som ikke kan gå med deres egen oppakning. Og han var en lille gut på nærmest kun 1,60 høj, bumstærk, virkelig sød og kærlig fyr, altså på alle punkter. Og hvis du så ham, ville du aldrig tænke, at han var fremmedlegionær. Så han på en eller anden måde skilte han sig jo ud på mange punkter. Og det ender jo også med, at han virkelig tager sin tæsk i legionen, men han bliver jo virkelig en fyr, som flytter nogle grænser. Derudover så møder jeg jo også en, der hedder Serge, som er tidligere medicinstuderende for Rusland. En virkelig klog mand. Så virkelig to modsætninger, jeg møder Buddha og Serge, og så mig selv også. Og hvorfor er vi tre endt her? Altså, vi har hver vores historie. Buddha, han er der måske mest for pengene. Han lever et fattigt Nepal, hvor det er svært at tjene ind til dagen og vejen. Og i Fremmedlegionen kan man faktisk få fuld pension efter 20 års tjeneste. Han havde familie derhjemme, han havde kone, han havde et barn, så han havde ligesom valgt legionen som en levevej, for at sin familie kunne få det bedre. Serge for Rusland, han var der fordi, at han ikke var tilfreds med det russiske styre. Han var ikke tilfreds med den måde, man behandlede folk i den russiske hær. Du får nærmest ingen penge som soldat i Rusland, du får ingen pension, og han var imod Putin. Så for ham var han der jo grundet, at han var sur, måske på måden, det fungerede på i Rusland. Og mig, jeg var der jo, fordi jeg skulle blive en bedre version af mig selv. Jeg var der jo, fordi jeg gerne ville have et eventyr. Så du kan godt se, det er jo vidt forskellige mennesker med vidt forskellige grunde, og det er jo det, der gør legionen så unik.
Men var der en rød tråd? Altså, når du stod dernede og du kiggede på de folk, der var omkring dig, der også var ved at blive oplært eller rekrutteret som legionær, var der en rød tråd, eller var det egentlig, altså det her, det var bare et samlingspunkt for folk, der var der af vidt forskellige årsager?
Jeg havde svært ved i hvert fald at se den røde tråd, synes jeg. Jeg synes, det var vidt forskelligt, hvad folk var, og hvem de var, og hvorfor de var der. Det var heller ikke, fordi vi sådan mindede om hinanden, eller sådan, det kan man godt, nogle gange kan man komme i en gruppe af mennesker, og så har man sådan lidt samme mening og holdning og sådan noget. Men sådan var det heller ikke, synes jeg. Mm. Så jeg synes virkelig, det var vidt forskelligt. Dog en ting, jo, hvis man kan sige en ting, den røde tråd, så var, at de fleste havde været soldater i deres hjemland. Det var meget få, som kom helt grønne, uden at have set et våben før. Det vil jeg sige, det vil nok være en røde tråd. De havde lidt militær erfaring, stort set alle sammen.
Og inden vi dykker ned i, hvordan det så egentlig var at være legionær, efter du ligesom var blevet rekrutteret og oplært i det og alt det her. Hvis vi bare lige taler om det at være udsendt, eller ikke være udsendt, men det at blive optaget i et andet lands korps, kan man sige. Altså, havde du nogle overvejelser i forhold til det? Fordi det kan jo måske virke mærkeligt i andre søger, at man går ned og ligesom er soldat i et andet lands korps.
Ja. Men jeg har faktisk fået det spørgsmål før, men det synes jeg faktisk ikke. Fordi Frankrig er en del af NATO, og det er Danmark også. Vi har mange ligheder med Frankrig. Vores konge er halv franskmand. Vi havde en dansk prins, der hed prins Åge, som var nede i fremmedlegionen tilbage i 90'erne efter 1. verdenskrig. Så på en eller anden måde havde vi jo mange ligheder med Frankrig. Så jeg synes faktisk, på en eller anden måde, synes jeg ikke, det var mærkeligt, eller det var heller ikke noget, jeg tænkte over, ville måske være mærkeligt. Altså det her med, at jeg var i en anden herenhed end mit fædreland.
Nej, fordi, og grunden til at spørge, det er også fordi, jeg forestiller mig, at nogle af dem, som melder sig til hæren eller forsvaret i Danmark, det handler om det der med, at det handler om at tjene sit land og beskytte sit land, hvor det, tænker jeg, det er jo ikke det, det handler om her, så det kunne være, at man havde nogle andre moralske tilgange til det.
Ja, jamen det kan jeg godt se. Men der lærer man også på rekrutskolen, at man er der ligesom, vi er der ligesom for legionen. Vi er ligesom for at bringe den her tradition videre i legionens historie. Og det er også det, man skal lære, fordi nu kan du se, nu har Rusland invaderet Ukraine. Der er mange ukrainere i fremmedlegionen, men der er også mange russere. Hvordan skal de lige pludselig fungere sammen nede i fremmedlegionen? Men det har de lært på rekrutskolen, at man ser bort fra de ting, der foregår i andre lande. Fordi her er man kun for legionen, og legionen er sin egen. Og når vi er legionære, så siger vi på den måde heller ikke, at vi kæmper for Frankrig. Vi kæmper faktisk for legionen og dens traditioner. Og så er det så legionen, som så er en del af den franske hær. Men på den måde ser vi os sådan lidt adskilt som fremmede legionære. Lidt som om vi er noget andet end bare franske soldater. Mm. Fordi vi kommer fra andre lande og har valgt at tage det her store skridt for at blive en del af den stolte tradition. Og så plejer man også at sige, Legion Patria Nostra, legionen er mit fædreland.
Hvilke værdier eller hvilke kodex er man så ligesom soldat ud fra? Nu kan man sige, nu var det omkring, var det 14 dage, eller hvor lang tid var det, at man ligesom var under rekruttering?
Optagelsen var 14 dage, og rekrutskolen var 4 måneder.
Okay. I løbet af rekrutskolen, de her måneder, Hvad er sådan de mentale værdier? Hvad er noget? Fordi en ting er det fysiske, men hvor meget er den ting, man ligesom får tillært sig? Hvor meget handler om at forstå mindsetet?
Det gør rigtig meget. Vi har jo et æreskodex i legionen på 7 koder. Og hver kode afspejler ligesom, hvem du skal være som legionær. Den siger for eksempel den første kode, at du er frivillig, og du er frivilligt har meldt dig til legionen, og du skal svære ære og troskab til Frankrig. Og den går de jo meget op i, fordi hver gang du ligger og piver over et eller andet, fordi det er hårdt, så skal du bare lige vide, det er dig selv, der er taget til Frankrig. Det er dig selv, der har stået foran porten. Det er dig selv, der har givet dit pas. Det er dig selv, der har fremmet processen i at blive fremmed legionær. Du er frivillig, og du har selv valgt at være her. Så det der mindset af, at når jeg er, det er jo faktisk mig selv, der har valgt at sætte mig i den her situation, fordi min motivation har været stor. Og så er det jo det her med disciplinen, kammeratskabet, broderskabet, at man lærer hinanden på godt og ondt. Det kan lige være svært at se i rekruttiden, vil jeg så sige, fordi at man har det så nederen hele tiden, og man bliver sultet, man tænker kun på mad, stort set. Det gjorde jeg i 4 måneder. Jeg tabte mig jo nærmest 20 kilo.
Hvordan bliver I sultet?
Jamen, vi får bare minimalt af mad. Mad, det er ikke noget, vi sådan skal forvente, at det får vi morgen, middag, aften. Mad, det kommer, når det kommer, og det er ikke noget, vi skal tænke over, når det kommer. Og det er ligesom for at lære den der proces med sig selv. Jamen, når du er ude på mission, så er det ikke sikkert, du ved, hvornår der er et måltid mad. Det skal du lære på rekrutskolen. Og så er der jo aktiviteter fra kl. 6 om morgenen til kl. 22 om aftenen, og nogle gange også hele natten, så du er på hele tiden. Og jeg lå tit i min seng om aftenen med kramper i begge mine læg. Det var bare et spørgsmål om, hvornår kramperne kom, fordi jeg ikke fik nok proteiner og mineraler, og hvad jeg skulle have. Så jeg lå der i kramper hver nat og tænkte over, hvorfor fanden jeg havde meldt mig til det her helvede. Og de 4 måneder, de føltes jo som 4 år. Og det skal være nederen at være rekrut, fordi det er der, du flytter grænser, og det er der, du finder ud af, hvem du er, og dine kammerater finder ud af, hvem du er, når du er sulten. Fordi du bliver en anden person, når du når ud på det punkt.
Under de her 4 måneders rekrutskole, en ting, jeg du lige fik skitseret her, sådan hverdagen, men jeg tænker bare sådan, er der noget, der hedder weekender?
Nej, overhovedet ikke. Du er der alle ugens dage, 24 timer i døgnet. Der er ikke en lukket dør. Det havde jeg da også svært ved. Det her med, at en danske her, der er du fri i weekenden, og du kan komme hjem til mor og far og få dejlig mad og en seng at sove i og spille PlayStation. Det findes ikke i legionen. Du er på 24-7. Du kan ikke lukke en dør. Selv når du er på toilettet, så er der ikke nogen dør. Du er der sammen, og du skal lære at navigere i det. Og det er også svært, fordi vi mennesker har brug for at lukke en dør. Men der lærer du den side af dig selv, hvor det ikke er en mulighed, at du kan gøre det. Så man er jo på hele tiden, og det tager jo på energien på en eller anden måde. Så det kan godt være, at det er 4 måneder, men det er nok mere 6 måneder, når man tager weekenderne fra også, ikke?
Så fra der i slutningen af august 2013, da du første gang træder ind af porten til Fremmedlegionen for at blive rekrutteret og oplært i alt det her, hvor lang tid går der så, før du faktisk kan kalde dig legionær?
Jamen, vi går det, der hedder en Capi Blanc March, imens vi er på noget, der hedder La Farme. Det er gården. Hvert kompagni på rekrutskolen har en gård, hvor man bliver sendt ud et måned, og der er det virkelig hårdt, og man skal lære alle legionens værdier, man skal også lære at synge, man har meget sang i Fremmedlegionen. Sang, det binder fællesskaber, og det skaber moral, når du er ude på missioner. Sang, det er jo noget af det stærkeste, vi har. Det kan du bare fornemme også, når du er her i Danmark, er på en højskole, en efterskole. Sang, det binder folk sammen, og det gør det også i legionen, så vi skal også lære at synge på fransk. Og under det her forløb, jamen, der har vi den her Capi Blanc March. Den er på 60 km over 24 timer med udfordringer undervejs. Når vi er færdige med den march, så mødes vi, og så skal vi til at sy vores uniformer. Vi skal gøre klar til en parade dagen efter. Og så står vi dagen efter med stolte blikke, fuldstændig udsultet og ulmarvet. Men vi står med stolt blik, fordi vi har udført noget og ført traditionen videre. Og vi kan være stolte af, hvem vi er, selvom vi er sultne og har det nederen. Og så får man sin hvide hat på. Det er den, der hedder en Capi Blanc. Det er den hvide hat, som er et symbol på, at man er fransk fremmedlegionær. Og for den dag går man for engagé volontaire, som betyder frivillig, til at være legionær.
Og hvad sker der så? Fordi så får man sådan en hat på, man får ligesom et stempel, der siger, nu er du legionær. Og hvad sker der så?
Jamen, så fortsætter man bare med at have det nederen bagefter. Det er lige sådan en lille minepæl i den første del af sin karriere. Og så er det tilbage på rekrutskolen og tilbage til Carsten Notteri og færdiggør. Og gør klar til, at man så skal videre ud på regimenterne. Men det er ikke, fordi befalingsmændene lige bliver lidt sødere af den grund. Det kommer først senere hen. Og det er jo også det, jeg godt kan lide ved legionen. Du skal virkelig gøre dig... Altså, du skal virkelig fortjene din respekt i legionen. Du skal virkelig vise, hvem du selv er. Om det er i sport, militær færdigheder eller i sprogkundskaber, så skal du ligesom finde din vej, hvor du ligesom kan brillere og være den bedste version af dig selv. Og jeg fandt min igennem sport i legionen.
Hvilken slags sport dyrker du?
Jamen, jeg er jo ekstremt god til at løbe. Og i legionen går man meget op i at løbe. Og man går meget op i at løbe på forhindringsbaner. Og jeg var en af de bedste til at løbe på en forhindringsbane og satte nogle rigtig gode tider på den franske militære forhindringsbane. Og det gjorde, at de overordnede blev meget begejstrede for, at jeg kunne sætte så gode tider. Så det blev ligesom min ting to do. Det var ligesom at løbe og løbe på forhindringsbaner og vise, at det var jeg den bedste til.
Jeg kan lige sige, Simon Nielsen, du er med den her bog, der hedder Legionær, 5 år i Fremmedlegionen, og du var altså i Fremmedlegionen fra 2013 til 2018. Og nu har vi talt lidt om sådan den her optagelses- og oplæringsproces, men hvad laver man så egentlig, når man er i Fremmedlegionen? Når man har fået den hvide hat, og du har fået stemplet, der hedder, nu er du faktisk ligesom udlært i det her. Hvad laver man så?
Jamen, så går hverdagen jo på, at du skal lære at være professionel soldat. Så bliver man jo sat ud på et af de 9 regimenter, som ligger i Frankrig. Førhen lå regimenterne jo i Afrika, men dem tog man tilbage, efter man mistede kolonimagten i Algeriet og Marokko. Jeg blev sendt til Korsika, hvor 2. Rep ligger, som er et legendarisk faldskærmsregiment, hvor man bliver uddannet faldskærmssoldat. Så det var den første tid for mig og 7 andre, som skulle til Døsem Rep i Calvi, som ligger på Nordkorsika. Vi skulle lære at være faldskærmssoldater. Så der gik jo en 3-4 uger på Korsika sammen med en polsk chef, der hed Liebert, og en korporal Malino, en fransk korporal, meget sjældent. Og de skulle lære os at være faldskærmssoldater. Så der skulle vi jo igennem det program, de havde for os. Og det var jo en ny verden. Nu skal vi jo lære at blive professionelle soldater. Det at være rekrut, ligesom i Danmark, en værnepligt, det er jo kun en lille ting, en lille start på, hvordan det rigtige soldaterliv egentlig er.
Men den her brutalitet, den her hårde tone, som du nævnte, der var under sådan rekrutteringen, var det noget, der fortsatte, efter man så var legionær?
Ja, helt sikkert. Den fortsatte stadigvæk. Dog noget mildere også forhold til, nu fik vi jo mad, og nu var vi jo blevet nedbrudt, og nu skulle vi bygges op. Men der var en benhård disciplin alle 5 år. Og du skulle virkelig gøre, hvad der blev sagt, og der blev forventet. Nu blev der jo forventet endnu mere af dig. For nu er du blevet legionær, du har overstået din rekruttid, og nu skulle vi være en del af 2. Rep, og de soldater, der var i 2. Rep, de så sig selv som være nogle af de bedste soldater i Frankrig, måske i verden, så du skulle leve op til det ry, og kunne du ikke leve op til det ry, så skulle de nok få dig den vej. Så på en eller anden måde blev der lagt et pres på os, om at nu skulle vi jo faktisk være nogle af de bedste soldater, ikke bare i legionen, men i hele Frankrig, og det var et pres, der blev lagt på ens skulder. Så den hårde tone og den hårde træning, den fortsat, men dog med den façon, at man havde måske lige fri en lørdag eller en søndag, og man fik mere at spise. Så på den måde, så fik man, nu mere man kom frem i sin 5 år, så fik man lidt mere og lidt mere frihed, men du skulle stadigvæk gøre dig fortjent til den.
Jeg har svært ved at forestille mig sådan en hverdag, hvor det her det er tilfældet, og så har man en lørdag, hvor man tager hjem til sin familie. Altså, så du din familie? Var du nogensinde tilbage i Danmark i løbet af de her 5 år?
Ja, det var jeg. Jeg fik min første ferie efter lidt over 1 år i legionen. Du ved ikke rigtig, hvornår din ferie kommer. Den kommer, det kan være, din overordnede kommer og siger, Nielsen, om 2 uger, der er du ferie. Og så står du, what? Har jeg ferie om 2 uger? Hvad skal jeg gøre? Ikke? Og det var en mærkelig følelse at få ferie, fordi jeg var i et regime, hvor jeg ikke var vant til at have rettigheder og frihed. Og lige pludselig så havde jeg 3 ugers ferie. Så det var nærmest et kulturschok at komme ud, og så skulle jeg selv finde ud af, hvad jeg skulle lave. Det var meget nemmere at være i legionen. Der blev tingene sat i rammer, ikke? Ej, det var dejligt at få min første ferie. Reglerne er så, at du ikke må tage ud for Frankrigs grænser, når du får ferie. Du skal holde din ferie i Frankrig. Men jeg tænkte, det skal satme være løgn. Så jeg tog til Paris på den danske ambassade og fik et midlertidigt pas. Og så tog jeg hjem til Danmark og besøgte familien og venner. Og jeg følte jo, at jeg havde en masse at fortælle. Fordi at jeg havde det jo godt, og jeg havde jo haft en god oplevelse. Det var hårdt og brutalt, men på en eller anden måde følte jeg, at min ryggrad havde løftet sig, og jeg var på rette vej mod at blive den bedste version af mig selv.
Du beskriver i den her bog, at en soldat har 2 tankesæt. Der er battle mind og home mind. Jeg er nysgerrig på, kan du prøve at beskrive, hvad betyder de 2 ting, og hvorfor er det vigtigt at have 2 forskellige mindsets?
De 2 mindset, det er i hvert fald gældende på, når du er på mission. Det der med, at vi kan tage battle mind. Når du er på mission, er du på mission 24 timer i døgnet. Du er altid på. Du kan være i et område, hvor der kan være fjender. Så dit stressniveau er ret højt, når du har en battle mind. Det der med, at du ikke rigtig har fri, og du er i det, og du er sammen 24-7 med dine kammerater. Det er det, man lever under, når man er i battle mind. Det kan være svært at komme til home mind. Det vil sige, at så kommer du hjem igen. Der er meget mere frihed. Stressniveauet er ikke så højt, men det kan være svært at gå fra et højt stressniveau til et lavt stressniveau, og så snakke med folk om de ting, man har oplevet, som ikke selv har været der. Og man kan sige, jeg havde det sådan, måske også sådan lidt, at jeg hver legion havde måske fået en battlemind, selvom du normalt får en battlemind, når du er udsendt på en mission, om det er Afghanistan eller i Afrika. Men på en eller anden måde opbyggede jeg faktisk en battlemind også af at være legionen, fordi mit stressniveau var højt. Nærmest det første år lå det jo op i den højeste ende af skalaen, og jeg var aldrig alene, og jeg var altid på.
Så du, din hjerne følte allerede, at den var i krig, mens den bare var klassisk soldat, kan man sige?
Præcis, og det var nogle grænser, der skulle flyttes, men jeg jo lærte at håndtere det, og så blev legionen jo efter halvandet års tid jo lige pludselig en homemind, for så blev det hverdag at være i legionen, og det blev trygt for mig at være i legionen, og jeg glædede mig faktisk, når jeg så havde ferie, så glædede jeg mig faktisk til at komme tilbage, og det kan jo lyde mærkeligt, ikke? Men det var fordi, at jeg havde opbygget legionen til faktisk at blive mit hjem, og på en eller anden måde min familie med brødre, som jeg elskede på godt og ondt.
Når du ser tilbage på det den dag i dag, de her 5 år som legionær i Fremmedlegionen, hvordan var tiden så?
Jeg husker mest de gode ting, og jeg husker de kammerater og det broderskab, jeg fik. Der var selvfølgelig nogen, jeg var mere kollegaer med, og så nogen, jeg virkelig knyttede nogle stærke bånd til. Og jeg har aldrig knyttet så stærke bånd til nogen før, som jeg gjorde i legionen. Mange af dem, som jeg lærte at kende i legionen, dem kunne jeg jo ikke snakke med til at starte med, fordi vi kunne ikke tale fransk, og de kunne ikke tale engelsk, og jeg kunne ikke tale deres sprog. Så jeg lærte mange af dem at kende ved hjælp af kropssprog, inden jeg lærte at tale med dem.
Altså sådan thumbs up?
Ja, og sådan du ved, man prøver at forklare noget, men I snakker ikke samme sprog, men ved hjælp af kropssprog, så kan du faktisk kommunikere utrolig godt med mennesker, fordi at det vi ser, det siger meget om, hvad vi faktisk vil eller mener. Så jeg kunne se på mange af mine kammerater, hvordan de havde det. Bare ved at se på deres holdning bagfra, så vidste jeg, om de havde en god eller dårlig dag. Det der med, at du lærer deres kropssprog først, inden du lærer faktisk at tale med dem, det giver et eller andet helt specielt bånd til sine kammerater. Så ved noget, jeg vil huske, så er det stærke broderskab af fremmede nationer.
Det er svært at forestille sig, hvordan det må være og møde folk, hvor du ikke kan tale med dem som noget det første, og skal kommunikere med dem via kropssprog, og så bagefter måske faktisk få evnerne til at tale med dem. Det må være meget mærkeligt.
Helt sikkert, og det var nærmest en forløsning, når vi begyndte at lære det franske sprog. Det kom jo stille og roligt. Der var nogen, der lærte det ret hurtigt. Jeg lærte jo at forstå fransk meget hurtigere, end jeg lærte selv at tale det. Det synes jeg er nemmere, og jeg har sydsjællandsk accent, så der er ikke nogen, der fattede, når jeg snakkede fransk. Min accent der, den var jo helt af helvedes til på fransk, ikke? Det hjalp med tiden, men det var sådan, det kom an på, hvor man var fra, og hvem der var stærke i sprog. Der var nogen, der kunne lære fransk på 2 måneder nærmest. Det var ret imponerende nogle gange, hvor hurtigt folk kunne lære det. Men der lå vi jo meget forskelligt forhold til det franske sprog at lære. Men hvis der var noget, der skulle gå hurtigt, og hvis du vil frem i din karriere i legionen, så er det at lære fransk så hurtigt som muligt. Og forstå fransk, fordi du skal kunne modtage en ordre, og du skal kunne videregive en ordre. Og du må ikke fuck op, når du så kommer på en mission, så skal du vide, når du får besked på noget, at du så gør det, der bliver sagt. Så derfor er det super vigtigt at lære det sprog.
Hvilke slags missioner var du på?
Jeg var på min første mission. Det var efter godt lige omkring 2 år i legionen. Der blev vi udsendt først til Tchad, som ligger i Sahel-provinsen, og bagefter til Niger, som ligger op ad Tchad og lige over Nigeria.
Og hvad lavede du der?
Det var en fredsbevarende mission. Jamen så skulle vi jo skabe goodwill. Det vil sige, at vi tog ud til landsbyer med læger og sygeplejersker. Der var jo sygdomme, som jeg nærmest ikke anede eksisterer. Vi tager jo lidt det for givet op i Norden, det der med medicin og mad og drikke. Og de har de bare ikke i den del af Afrika. Og vi kom ud steder, hvor de ikke havde set hvide mennesker før. Så det var en mærkelig kontrast forhold til, hvad jeg ellers havde oplevet. Og så tog vi ud med læger og sygeplejersker og en stor brandbil med rent vand. Og så hjalp vi de landsbyer, hvor det var nødvendigt. Typisk var der en eller anden slem sygdom, som havde spredt sig. Og så børnene og kvinderne, de var slemt medtaget af de her sygdomme. Så på den måde, for første gang i mit liv, så havde jeg faktisk følt, at det at være soldat, det gav mening. Jeg er aldrig blevet soldat for at gøre en forskel. Jeg synes, det er en kliché. Jeg er altid blevet soldat for at være en del af fællesskabet, og fordi jeg godt kan lide at lave det, en soldat laver. Men i Afrika, der så jeg lige pludselig, det at være soldat, og være på en fredsbevarende mission, det gav faktisk mening på en eller anden måde, at man gjorde noget godt for nogle mennesker, som ikke havde det godt.
Men i løbet af de 5 år, hvor du er i Fremmedlegionen, der oplever du også nogle ret voldsomme ting. Du ser nogle ret væmmelige ting, ikke?
Jo.
Jo. Og mit spørgsmål er egentlig bare i forhold til det. Jeg kunne godt have en fordom om, når vi har at gøre med Fremmedlegionen, vi taler om et sted, hvor tonen kan være hård og brutal, at så tænker man måske ikke så meget på de fremmedlegionære psyke og velvære teknisk set. Altså, hvordan har man det psykisk? Som en, der har været der, oplevede du, at der blev taget hånd om det, når man så havde set noget, havde oplevet noget, sådan så man faktisk fik bearbejdet nogle ting?
Helt sikkert. Vi så jo specielt i Niger, den her militsbevægelse, Boko Harams rædsel, hvor de tager ind i landsbyer og hugger mænd og kvinder i stykker med macheter, og så tager drengebørnene. Det var et forfærdeligt syn at se de her mennesker ligge der med lemmerne. Men måden, vi håndterede det på i legionen, det var faktisk sort humor. Vi havde den her galgehumor. Og efter hver opgave, vi havde været på, der var en debriefing, altså en after action, hvor man snakkede om det, og man måtte gerne være følelsesmæssigt påvirket af det. Og så lige pludselig, så er der en eller anden, der fyrer en joke af om det, og så sidder vi alle sammen faktisk og griner af det forfærdelige. Men det er faktisk måden, du håndterer de forfærdelige ting på, det er at grine af det. Fordi kan du grine af det, så kan du også se det i øjnene, når det så sker en gang mere. Fordi missionen fortsætter. Om du har set det eller ej, så fortsætter missionen. Og der er også en dag i morgen, og der er også en dag efter legionen. Og de skal sørge for, at du ikke tager derfra med en svækket psyke. Så måden, vi håndterede det på, det var humor. Og have det sjovt og grine af det, men samtidig også have en debriefing, hvor man så følelsesmæssigt kunne sige, hvis man var påvirket.
Det lyder jo på den måde, du beskriver det, Simon, som om, at det har været alt i alt en god oplevelse, hvor der har været gode stunder, ikke? Hvorfor er det, du i 2018 vælger at sige, nu gider du ikke mere?
Ja, jeg plejer at sige, ude godt, hjemme bedst. Men jeg havde ligesom fået det ud af det, jeg gerne ville have. Og imens jeg er dernede, der er der en oversergeant, der hedder Due, som jeg havde på Bornholm. En rigtig god oversergeant, som var min sektionsfører, da jeg var på Bornholm. Og han skriver til mig over Facebook en dag, at jeg skal huske at komme hjem i god tid. Det at være i legionen, det var rigtig fedt, og det er rigtig godt. Men man skal også passe på, at man ikke bliver der for længe. For så kan det være svært at komme hjem. Legionen er på en vis udfordrende, men det er på en vis også en nem verden at leve i. For der er skrevet en ordre, hvad du skal. Alt er sat i rammer for dig. På den måde følger du faktisk bare flowet i legionen, og de skal nok sørge for, at du stiger i rang, og du får en funktion, du kan være tilfreds med. Så på den måde galt det også om at komme hjem i god tid, og det havde jeg faktisk i bagtankerne om, at jeg skulle også hjem i god tid. Jeg ville gerne have et liv i Danmark, fordi jeg havde stadig en familie, og jeg havde stadig masser af venner, og min bror han skulle til at have børn, så jeg skulle til at være onkel. Jeg havde ikke været hjemme juleaften i 5 år, jeg havde ikke været hjemme til fødselsdage. Jeg var ikke hjemme til min bedstemors begravelse. Der var mange ting, jeg ligesom også var gået glip af i de 5 år. Så jeg vidste godt, at når jeg taget den kontrakt, så var det en mulighed for, at nu var det nu. Og nu havde jeg faktisk fået det fulde potentiale ud af Fremmedlegionen.
Var det svært at komme ud af det? Eller er det bare, at man siger, jeg gider ikke mere?
Nej, jeg synes, det var svært. Det var ligesom, også fordi det var blevet hverdag, og jeg kunne godt lide at være der. Og nu skulle jeg ligesom sige nej til fællesskabet. Nu skulle jeg gå op til min chef, Radek, adjutant Radek, og fortælle ham, at jeg ikke ville være en del af det mere. Og jeg havde faktisk slet ikke fortalt dem om det. De havde planlagt, at jeg skulle på sergeantskole, og jeg skulle på et dykkerkursus mere. Og så vidste jeg godt, at jeg ligesom skulle smide den her bombe. Så jeg gik jo i lang tid og tænkte over, altså hvordan får jeg det sagt på en ordentlig måde, uden jeg kommer til at sige det på en måde, som lyder mærkeligt eller frustrerende, men stadigvæk en måde, hvor jeg har tænkt over, at det er faktisk det her, jeg vil.
Men de accepterede det så. Jeg tænker, det var ikke sådan, du ved. Og det eneste eksempel, jeg lige kom på, og det er ikke for at formindske det, du siger, men nogle gange, så du ved, hvis man skal melde sig ud af et teleselskab, så er det en krig. Og jeg tænker bare, ja. I forhold til sådan Fremmedlegionen, er det sådan, når man så siger det, når man får fortalt det på en måde, når man har fået formuleret det, så er det i orden. Altså, det er ikke sådan, at de prøver at holde på en. Eller gør det svært for en.
Det synes jeg faktisk ikke. De prøvede at fortælle mig, til at starte med i hvert fald min chef, der, at jeg skulle tage 3 år mere, fordi jeg havde sagt ja til en dykkeruddannelse. Men så fandt jeg ud af, at det pøs jeg ikke. Så han prøvede sådan lige at kringle 3 år ind, sådan, men han gjorde det med et smil på læben. Du går op og aflægger en rapport, og det man frivillig, altså den rettighed har man så, at man må aflægge en rapport om du har lyst til at blive eller ikke blive. Det er lige, man skal lige mande sig op ved at så sige, for at aflægge den rapport, når man skal op til kaptajnen, men de godtager det, fordi de ved godt, at du har taget 5 år ud af dit liv, og du har tjent med ære og troskab, så de giver dig også den mulighed for at tage hjem igen med æren i behold. Og det synes jeg var fedt, at de ikke prøvede ligesom at holde på en unødvendigt. De prøvede selvfølgelig at logge en med forskellige ting og sager, men det var med et smil på læben.
Jeg synes virkelig, det er virkelig spændende at dykke ned i, hvordan det har været altså for dig at være fremmedlegionær i 5 år, altså fra 2013 til 2018. Men hvordan var det så egentlig, og hvordan var det at komme hjem til Danmark?
Jamen, det var også lidt et kulturschok. Jeg havde jo hørt om jeg havde en korporalchef, da jeg var i kampdykkersektionen, som havde fået fuld pension efter 20 års tjeneste. Og han kom tilbage efter 2-3 år, fordi han kunne ikke fungere i det civile liv. Så den havde jeg jo lidt i mindet, at den der, kan jeg fungere? Nu har jeg jo godt nok ikke været der så længe, men stadigvæk, det var stadig blevet hverdag. Så jeg tænkte, at et højskoleophold, det ville være godt. Og grunden til et højskoleophold, det er fordi, på en højskole er der også rammer. Der er løse rammer, der er mere frihed, men der er rammer. Det vil sige, at jeg kunne tage en diplomtræneruddannelse, hvor jeg kunne blive fysisk træner. Så der var også noget ambitiøst i at tage på højskole. Men det her med, jamen, så var der valgfag og linjefag. Dagen var ligesom struktureret. Jeg vidste, hvad jeg skulle hver dag. Der var en morgenmadsbuffet, en frokostbuffet og en aftenbuffet. Så jeg var sådan, hold kæft, det lyder godt. Og så skulle jeg ikke sådan forholde mig til selv at gå ud og finde mad, eller det kan lyde mærkeligt, men det er svært at komme fra en verden, hvor alting er sat i rammer, og så komme ud i en verden, specielt Danmark, hvor der er ingenting, der lige pludselig er sat i rammer. Så det der højskoleophold, det var klart den bedste måde for mig at blive reintegreret i Danmark igen, og lære også nogle andre mennesker at kende, fordi på en højskole er der jo meget forskellige mennesker, og nu kom jeg meget fra en macho-verden, og en brutal verden også på mange punkter, men også en verden, hvor følelser ikke er lige så meget i spil. Og så kom man på en højskole, hvor det nærmest ikke var andet end højskolesang og følelser, ikke?
Ja, men oplevede du, apropos det vi talte om tidligere med fordomme, at folk har en idé om, hvordan det er at være fremmedlegionær, og måske også hvilke typer, som tilmelder sig sådan noget. Men oplevede du, at det måske var svært? Det kunne godt være min fordom, det var, at det kan være svært at finde et i gåseøjne normalt job bagefter. Oplevede du det?
Faktisk kun, det åbnede faktisk kun muligheder. Og det var fordi efterfølgende, det var meget sjovt, der var jeg faktisk meget klar i spyttet om, at jeg havde været dernede. For jeg tænkte, måske kan det gøre, at jeg er lidt anderledes end alle de andre ansøgere, på en positiv måde. Og det første job, jeg søger efter højskolen, det er om at blive guide op på Østgrønland. Og der er en, der hedder Jakob, som er halv grønlander, halv dansker. Han ringer til mig dagen efter, at jeg har sendt ansøgningen. Og han er mere interesseret i at høre om min tid i fremmedlegionen, end at høre om min ansøgning. Så han spørger mig om, hvor hurtigt jeg kan komme til Grønland og arbejde som guide. Og jeg har aldrig været guide før. Jeg har ingen erfaring med at være guide, og jeg har ingen erfaring med Grønland. Men han synes bare, det var fedt, at jeg havde været i fremmedlegionen. Så han ville gerne have, at jeg kom til Grønland og var guide for hans hotel. Så det gav ligesom en indgangsbillet den vej. Og efterfølgende, der søgte jeg et job på Panum, Københavns Universitet. Og der blev jeg ansat som tekniker. Og der var det igen chefen, der syntes, det var fedt, jeg havde været fremmedlegionen. Og det måtte have givet noget robusthed og noget ansvar, så han syntes, det var fedt. Jeg havde aldrig været tekniker før eller noget, men han tænkte, det kan du sagtens lære, hvis du havde været dernede. Så det åbnede faktisk en masse døre for mig efterfølgende. Ved det jobmæssige, synes folk faktisk, det var fedt, at jeg havde været dernede.
Hvordan på det private?
Private var lidt anderledes. Sagde jeg det ikke til folk, hvis det var første gang, jeg mødte dem, for eksempel. Vil jeg gerne have, at der skulle gå noget tid, eller hvis jeg var ude sammen med en pige på en date eller sådan noget, så ville jeg heller aldrig sige det som noget af det første, tværtimod. For der fik folk den der fordom om, at det var en dårlig ting at have været dernede. Et, at man måske havde lavet noget rigtig lort herhjemme, eller to, at man havde været lejesoldat og ude og udføre nogle opgaver for fremmedlegionen, som ikke er humanitært rigtigt. Så det var ligesom de fordomme, jeg i hvert fald vil sige, jeg blev mest med.
Og man kan altså læse den her historie, din historie, i Legionær 5 år i Fremmedlegionen. Og mit sidste spørgsmål til dig, Simon, det er så det her med, som vi snakker om helt i starten, så altså, du var en vred ung mand, og så ender du så med ikke at kunne blive sendt til Afghanistan, men du kommer så i Fremmedlegionen, Og jeg er bare nysgerrig på, den vrede eller det had, hvordan blev det enten bearbejdet eller håndteret? Hvilken betydning har det haft for det had, at du har været i Fremmedlegionen?
Jamen, det har jo nok... jeg har jo nok set mig selv, at jeg kunne vende det på en eller anden måde til noget positivt. At jeg kunne bruge den der vrede til at udføre noget godt, i stedet for at drikke mig for videre sans og sætte mig dårligt i en dårlig situation, eller blive en dårlig version af mig selv. Så jeg fandt ud af i Fremmedlegionen, at jeg kunne bruge den her vrede til at presse mig selv, til at nå nogle nye grænser, til ligesom at lave nogle sportslige præstationer, fordi jeg er super glad for sport. Så på en eller anden måde lærte jeg i legionen at bruge vreden i sport og udføre og presse og flytte nogle grænser for mig selv. Og der er også en dag i morgen, og jeg skal også være en bedre version af mig selv i morgen og i overmorgen. Så det er jo ikke fordi mit liv det slutter her.
Man kan som sagt hive fat i bogen, der hedder Legionær 5 år i Fremmedlegionen. Og Simon Nielsen, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Tillykke med udgivelsen, og tak fordi du kiggede forbi.
Mange tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.